Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhës Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke theksuar vazhdimin novator të progresit dhe sukseseve në fushën e mbrojtjes, vlerësoi se marshimi i përvjetorit të revolucionit islamik këtë vit ishte një kryengritje popullore dhe një lëvizje e madhe kombëtare nën bombardimet mediatike të armiqve, ndërsa duke falenderuar qytetarët deklaroi: populli iranian shprehu unitetin e vetë dhe përball kërcënimeve të përsëritshme të armikut, tregoi identitetin, personalitetin, aftësinë dhe qëndresën e iranianëve. Ayatollah Khamenei sot në takim me shkencëtarët, funksionarët dhe specialistët e industrisë së mbrojtjes e quajti të rëndësisë së parë mbrojtjen e popullit dhe të Iranit dhe deklaroi: fuqia mbrojtëse e Iranit sot është e njohur për të gjithë, miqët e revolucionit islamik krenohen me të, kurse armiqt kanë frikë nga ajo dhe ky është një realitet i cili ka rëndësi shumë të madhe për një vend. Duke vënë dukje periudën të cilën fuqit hegemoniste të botës nuk i shisnin Iranit pajisje ushtarake dhe mjete mbrojtëse të nevojshme, madje edhe me një çmim shumë fish më të lartë se çmimi i tregut, Ayatollah Khamenei tha: tani po ato fuqi hegemoniste po i thon Iranit mos shit pajisje ushtarake dhe nga shpreha nuk yshesim deri tek shpreha mos shitni ka një distancë shumë të madhe, e cila është mbushur dhe të kaluar fal përpjekjeve të shkencëtarëve dhe specialistëve si dhe ekspertëve të rinj të Iranit. Ayatollah Khamenei i vlerësoi të jashtëzakonshme progresin dhe sukseset në fushën e mbrojtjes, sidomos duke marrë parasysh sanksionet e vazhdueshme të armiqve dhe shtoi: Gjendja e industrisë mbrojtëse të Iranit është në atë mënyrë që edhe nëse nuk na japin çfarëdo pjese të cilës do pajisje ushtarake, të rinjt iranian e prodhojnë në vend me cilësi edhe më të mirë. Komandanti Suprem i Forcave të Armatosura të Republikës Islamike të Iranit në pjesën tjetër të fjalës së tij, duke folur në lidhje me domosdoshmërinë dhe nevojat për vazhdimin e progresit dhe sukseseve në industrinë e mbrojtjes, theksoi: "Progresi dhe sukseset e industrisë së mbrojtjes janë bërë shkak për ngritjen e pozitës së fuqishme mbrojtëse të Iranit në botë, mirë po kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndalemi dhe të mjaftohemi me gjendjen aktuale." Ajetullah Khamenei vlerësoi se ideja për arritje në nivel të lartë të gatishmërisë ushtarake buron nga urdhrat kuranor, ku thuhet: "Përgatituni me të gjitha mundësitë e fuqisë ushtarake", dhe kjo është një prej nevojave të padiskutueshme për mbrojtjen e vendit përballë armiqve, dhe shtoi: "Progresi dhe sukseset duhet të vazhdojnë në të gjithë sektorët ushtarak." Para këtij takimi, lideri suprem i Revolucionit Islamik ka zhvilluar një vizitë në ekspozitën Fuqia 1403, në të cilën janë prezantuar arritjet dhe sukseset më të fundit të shkencëtarëve dhe specialistëve të industrisë mbrojtëse të Iranit. Në këtë ekspozit janë prezantuar pajisje të zhvilluara dhe teknologji moderne të përdorura në prodhimin e tyre, pajisje të ndryshme në fushën e mbrojtjes ajrore, raketave balistike dhe kruiz, municionit inteligjent, pajisje hapsinore të dronëve dhe mjete ajrore, mjeteve lëndruese dhe detare, si dhe pajisje në fushën e energjisë. Irani ka kërkuar historikisht të zgjeroj marrëdhëniet miqësore me Turkmenistanin dhe mbështet zgjerimin e bashkëpunimit në sektor të ndryshëm, tha presidenti iranian Masud Pezeshkian. Në një takim të zhvilluar sot me ministrin e jashtëm të Turkmenistanit Meredov në Teheran, presidenti iranian tha se urdhrat e nevojshëm janë lëshuar për autoritetet përkatëse për të shqyrtuar fushat e bashkëpunimit të mëtejshëm me qeverinë e Turkmenistanit. Presidenti iranian nënvizoi heqjen e pengesave për përshpejtimin e zbatimit të projekteve të përbashkëta. Pezeshkian vuri në dukje gjithashtu një takim të ardhshëm të shteteve bregdetare të detit Kaspik në Teheran, dhe shtoi se Irani kërkon të zgjerojë marrëdhëniet midis vendeve të Kaspikut bazuar në parimet e paqes, miqësisë dhe fqinjësisë mirë. Ai më tej shtoi: "Republika Islamike e Iranit dëshiron të zgjerojë marrëdhëniet midis vendeve të Kaspikut bazuar në paqen, miqësinë dhe fqinjësinë mirë, dhe kjo qasje do të ngrihet në samitin e ardhshëm të vendeve të Kaspikut me theks në arritjen e zgjidhjeve praktike për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal." Gjatë këtij takimi, ministri i jashtëm i Turkmenistanit vlerësoi marrëveshjet midis kompanive iraniane dhe turkmene në fusha si transporti dhe energjia, dhe bëri thirrje për bashkëpunim më të gjerë midis Iranit dhe Turkmenistanit në të gjithë sektorët. Meredov shprehu gjithashtu shpresën se mbajtja e një komisioni të përbashkët për bashkëpunimin ekonomik do të përmirësonte lidhjet ekonomike midis dy vendeve. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë të një rëndësie të madhe për qeverinë e Turkmenistanit, dhe ne duam të zgjerojmë marrëdhëniet mes dy vendeve në të gjitha fushat, tha krye diplomati turkmen. Ambasadori i Rusisë në Teheran, Aleksi Dedov, ka pohuar se vendet perëndimore po kërkojnë të përjashtojnë Rusinë dhe Kinën nga negociatat me Iranin. Duke folur për agjensinë ruse të lajmeve RIA Novosti, Dedov tha se sipas informacioneve të disponueshme, vendet perëndimore po përpiqen të linin me njëan Rusinë dhe Kinën nga negociatat me Iranin. Ambasadori rus në Teheran nuk dha detaje të mëtejshme. ishte gjithashtu e paqartë se cilave negociata u referohi Dedov. Aktualisht, Irani nuk është i përfshirë në negociata me asnjë vend për një marrëveshje të re mbi aktivitetet e tij paqësore bërthamore. Një marrëveshje që Irani arriti fillimisht me 6 vende, përfshirë Rusinë dhe Kinën, është efektivisht pezull për shkak të masave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të penguar zbatimin e saj. Ambasadori rus në Teheran tha se shpresonte që negociatat për marrëveshjen bërthamore me Iranin do të vazhdonin brenda kornizës së grupit 5+1, e cila i referohet 5 shteteve antare të përheshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara plus Gjermaninë. Pa Moskën dhe Pekinin, tha i, këto negociata nuk do të arrinin kurrë qëllimin e tyre. Dedov tha se marrëdhëniet midis Moskës dhe Teheranit ishin aq të forta sa nuk do të kishte shumë gjasa që ndonjë zhvillim i jashtëm të ndikojnë ato. Ai theksoi rëndësinë e traktatit gjithëpërfshirës të partneritetit strategjik i cili u nënshkrua midis Iranit dhe Rusisë në janar dhe e përshkroi atë si një pikë referimi në historinë e marrëdhënieve mes Moskës dhe Teheranit. Zyrtarë të lartë arab kanë paralajmëruar se skema vicioze e presidentit amerikan Donald Trump për të marrë kontrollin e rripit të Gazës dhe për zhvendosjen e palestinezëve do të nxisë destabilitet rajonal. Duke ju drejtuar samitit të qeverisë botërore në Dubai të mërkurën, sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Abulgeit tha se nëse Trump vazhdon me planin e tij, a i do të çonte azin perëndimore në një cikl të ri krizash me efekt të dëmshëm për paqen dhe stabilitetin. Jassem al-Budajvi, i cili kryeson aleancën politike dhe ekonomike të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik, i bëri thirrje Trumpit të kujtoj lidhjet e forta midis rajonit dhe Washingtonit. Por duhet të dhënë dhe marrë, a i thot mendimin e ti dhe bota arabe duhet të thot të sajën, ajo që a i thot nuk do të pranohet nga bota arabe, theksoi al-Budajvi. Liga Arabe dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik kanë dënuar tashmë me shprejet më të forta deklaratat e Trumpit për marrëveshjen e Gazës. Ndërkohë, dy burime egjiptiane të sigurisë thanë se presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi nuk do të udhëtojë në Washington për bisedime në shtëpinë e bardhë, nëse agenda përfshin planin e Trump për të zhvendosur palestinezët nga Gaza. Sisi ka thënë vazhdimisht se Egjipti nuk do të marrë kurrë pjesë në një zhvendosje të madhe të palestinezëve për te kufirit. Në një telefonat mes Trumpit dhe Sisit më një shkurt, presidenti amerikan i bëri atij një ftesë për të vizituar shtëpinë e bardhë, por sipas një zyrtari amerikan asnjë datë nuk është caktuar për ndonjë vizitë të tillë. Presidenti amerikan Donald Trump irritoi botën myslimane dhe më gjerë duke deklaruar papritur se Shtetet e Bashkuara do të pushtonin Gazën dhe do të zhvendosnin popullsinë e saj në vendet fqinje. Presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar një bisedë telefonike sot me homologun e tij rus Vladimir Putin. Pas telefonatës, Trump u shpreh se negociatat për Ukrainën do të fillojnë së shpejti, teksa theksoi se biseda me Putin ishte e gjatë dhe produktive. Ai tha se të dy liderët diskutuan për Ukrainën dhe lindjen e mesme si dhe për inteligjencën artificiale. Të dy duam të ndalojmë miliona vdekje që po ndodhin në luftën e Rusisë me Ukrainën. Ne ram dakord të punojmë së bashku duke përfshirë vizitën e kombeve të njëri tjetrit. Ne kemi rënë gjithashtu dakord që ekipet tona përkatëse të fillojnë me njëherë negociatat dhe do të fillojmë duke telefonuar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky për ta informuar atë për bisedën, diçka që do të bëj tani, ka shkruar presidenti amerikan Donald Trump. A i shtoi se ka udhëzuar një ekip duke përfshirë sekretarin e shtetit Marco Rubio për të udhëhequr negociatat për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se krijimi një shteti palestinez me integritet territorial nuk mund të vonohet më. Erdogan në kuadër të vizitës së tij në Indonezi mbajti një konferencë të përbashkët për media me homologun e tij indonezian Prabowo Subianto. Presidenti turk në fjalimin e tij u ndal edhe në çështjen e Palestinës. Krijimi i një shteti sovran palestinez me integritet territorial bazuar në kufijtë e vitit 1967 me Kucin lindor si kryeqytet nuk mund të vënohet më, citohet të këtë thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Shtetet e tjera në rajon nuk mund të i gjenë stabilitet derisa Gaza dhe palestinezët të gjenë paqe, shtoi presidenti turk bazuar në informacionin e agjensisë së lajmeve Anadolu. Ai gjithashtu vlerësoi qëndrimin e Indonezisë për çështjen palestineze. Do të vazhdojmë të punojmë me Indonezinë për rindërtimin e Gazës, tha Erdogan. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e tretë të podcastit Procesi formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të shqyrtojmë lidhjen e revolucionit islamik të vitit 1979 të Iranit me revolucionin e kushtetutës të vitit 1905 në Iran.
Andek, 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 gjam e maston, mirësan. Andek, 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 me i paraston, mirësan. Andek, andek, jam mastan mirsan. Andek, andek, mey parastan mirsan. Dil navazan, naz nazan der rahan. Gul azaran az gulistan mirsan.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, në të cilin folëm për një tjetër aspekt të dalluar të revolucionit islamik të Iranit, në krahasim me revolucionet e tjera të botës, thamë se në fjalurin politik në botë në përgjithësi ekziston një lidhje ngushtë mes revolucionit dhe dhunës dhe gjakderdhjes. Kështu që gati në të gjitha revolucionet e botës janë vrarë dhe plagosur me mijëra, madje edhe me miliona njerëz, si rezultati përballjes së popullit me sistemin politik sundues të vendeve. Mirpo, sipas dëshmisë së të gjithë analistëve politik, revolucioni islamik i Iranit konsiderohet përjashtim nga ky rregull dhe vlerësohet si revolucioni më i qetë dhe më i padhunshëm në mesin e revolucioneve të shekullit të 20. Gjithashtu, Në lidhje me arsyen e shmangjes nga dhuna në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit, kemi vënë duke këtë çështje. Se shkaku kryesor i uljes së nivelit të dhunës dhe gjakderdhjes në këtë revolucion duhet kërkuar në personalitetin dhe në rrugën ideologjike të Imam Khomeinit, si udhëheqësi i këtij revolucioni, jo në politikat e regjimit despotik të mbretit Pahlavi. Imam Khomeini, duke u mbështetur në besimin dhe bindjet fetare të tij, i jepte vlerë shumë të madhe gjakut të njerëzve, dhe pikërisht për këtë arsye, ai ka parandaluar formimin e një cikli të dhunës mes regjimit politik shtetëror dhe kundërshtarve. Imam Khomeini, i cili kishte një zgjuarsi të lartë politike, ngriti vetëdijësimin e masave publike të popullit dhe duke e vendosur në rrugën e luftës së masave popullore në kuadër të protestave në vend të luftës së armatosur, si dhe duke përfituar nga rastet dhe rrethanat ndërkombëtare për të ushtruar presion mbi regjimin despotik mbretëror. Ai uli për masat e dhunës gjatë luftës politike në nivelin më të ulët të mundshëm. Sigurisht që revolucioni islamik i Iranit, pavarësisht se kishte disa karakteristika të veçanta dhe unike, ishte edhe element të përbashkët apo të ngjajshëm me revolucionet e tjera të botës, dhe kishte një lidhje të thellë dhe të fortë me zhvillimet e historisë bashkohore të Iranit. Në këtë episod do të mundohemi ta analizojmë dhe shpjegojmë lidhjen e revolucionit të vitit 1979. Me një prej ngjarjeve shumë të rëndësishme dhe me ndikim të madh në historinë bashkohore të Iranit, do të thotë me revolucionin e kushtetutës që ndodhi rreth 75 vitet e para këtij revolucioni, gjithsesi në vitin 1905. Krahasimi i këtyre dy revolucioneve do të bëjë të qartë për ne dhe shumë dimensione dhe këndvështrime të reja në lidhje me zhvillimet që çuan në fitoren e revolucionit islamik. Kështu që i qëndroni me ne deri në fund të këtij edicioni.
Përpara se të trajtojmë aspektet e ngjashme dhe dallimet mes revolucionit islamik të vitit 1979 dhe revolucionit të kushtetutës të vitit 1905 në Iran, është me rëndësi që shkurtimisht të pasqyrojmë zhvillimet dhe revolucionin e kushtetutës dhe të japim përgjigje kësaj pyetje se pse ai revolucion ndodhi në vitet 1905-1906 dhe çfarë qëllimesh ndiqte, si dhe deri në çfarë rezultatesh arritja i revolucion. Revolucioni i kushtetutës ka ndodhur rreth 120 vite më parë në Iran, gjatë viteve të sundimit të mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kajaride. Gradualisht u krijuan shumë pakënaqësi në shoqërinë asaj kohe të Iranit. Këto pakënaqësi kishin rënë në tre çështje. E para ishte dhuna dhe padrejtësia e mbretërve të Iran që ushtrohej ndaj popullatës së thjeshtë, diskriminimi dhe padrejtësia që ekzistonte mes shtresës sunduese dhe shtresave të popullit. E dyta ishte ndërhyrja e gjerë e shteteve të huaja, sidomos e dy shteteve, të Rusisë dhe të Britanisë, në çështjet e brendshme të Iranit, të cilat vazhdimisht bënin përpjekje për të fituar më shumë privilegje dhe interesa nga regjimi mbretëror despotik i Iranit në atë kohë. Dhe treta ishte rritja e nivelit të vetëdijësimit dhe arsimimit në mesin e shtresave të ndryshme të popullit iranian, si dhe informimi i masave të gjëra të popullit në lidhje me gjendjen despotike, të dhunshme dhe të padrejtë të vendit nga njëra anë, si dhe varësia e shtetit të Iranit ndaj shteteve të huaja. Këto faktor krijuan rrethanat e pakënaqësisë së popullit të Iranit në fillim të shekullit të 20. Pakënaqësia e popullit ndaj regjimit mbretëror dhe sundimit të mbretit Nasiruddin Shah u zjerua deri në atë mas, sa që në fund ky mbret u vra nga një prej kundërshtarve dhe opozitarve të tij gjatë një atentati të kryer në mauzoleumin e Shah Abdulazim Hasani në qytetin Rej dhe në afërsitë të Teheranit, kryeqytetit të sotëm të Iranit. Pas vdekjes së mbretit Nasiruddin Shah, djali i tij Muzaffaruddin Shah arriti në krye të pushtetit, mirëpo mbreti i ri, pas sundimit 50 vjeçar të mbretit Nasiruddin Shah, nuk e kishte më atë sundim dhe atë fuqi të babait të tij. prandaj gradualisht pakënaqësitë u zjeruan dhe morën për masa më popullore. Një pjesë e këtyre pakënaqësive kishte rënjë në problemet ekonomike, mirë po për masat e protestave dhe kërkesave të popullit, tani më nuk kufizoheshin vetëm në çështjet ekonomike. Populli iranian rënjët e këtyre problemeve ekonomike i konsideronin në keq administrimin e pushtetit sundues dhe ndërhyrjet e faktorëve të huaj. Me rritjen e presionit të ruzve mbi çështjet e brendshme të Iranit, sidomos marrjen nën kontroll të çështjeve të doganave dhe zgjerimit të padrejtësisë, varfërisë dhe të pasigurisë, u bën shkak që qeveria e asaj kohe të përballet me një val të gjerë të protestave dhe rebelimit shoqëror. Këto protesta të gjëra në ato kohë u mbështetën edhe nga tregtarët, aktivistët ekonomik dhe nga dietarët fetar. Mbështetja e autoriteteve fetare ndaj atyre protestave e bëri shumë të vështirë punën e qeverisë, mirë po qeveria akoma nuk u dorëzua. Populli i Iranit, duke vërejtur se qeveria nuk po tërhiqet dhe nuk po pranon kërkesat e arsyeshme të popullit, dhe kancelari i qeverisë i Iranit në atë kohë po vazhdon të kokëforcinë vetë, u bashkua më shumë autoritetet fetare dhe kleri në përgjithësi. Kështu që situata shkoi deri në atë mas, sa që disa dietar dhe autoritete fetare në shenjë proteste ndaj sjelljes së qeverisë dhe pushtetit sundues u shprëngulën në mauzoleumin e Shah Abdulazim Hasan, që ishte një prej vendeve të shenjta në afërsi të Teheranit. Kjo lëvizje në historinë bashkohore të Iranit u njohë me emrin Muhaxherete Sugra, që do të thotë emigrimi i vogël.
Dhe ngujimin e autoriteteve fetare të dalluara shiite në mauzoleun e Shah Abdulazim Hasani, populli iranian shtoi presionin e vet mbi qeverinë për të rikthyer shpejt autoritetet fetare. Në vazhdim, autoritetet fetare gjithashtu kishin vendosur kushte për të rikthyer nga mauzoleu i Shah Abdulazim Hasani në Teheran, dhe ndër ato kushte ishte formimi i institucionit të gjykatës. Shkarkimi i Josephus Naos, i njohur si Masius Naos, i cili ishte emëruar nga pala e Rusisë në postin e ministrit të doganave të Iranit dhe gjatë një gostie i kishte ofenduar klerikët shiit. Kusht tjetër ishte dhe shkarkimi i Ainudeola, që ishte kancelari qeverisë mbretit Muzaffaruddin Shah. Me insistimin e popullit të Iranit, qeveria u detyrua të pranoi kërkesat e autoriteteve fetare, e në këtë mënyrë u shënua hapi i pari fitore së popullit iranian ndaj dhunës dhe despotizmit të regjimit mbretëror. Mirpo, kjo fitore nuk zgjati shumë, dhe qeveria nuk i qëndroi besnike zotimeve që kishte dhunë dhe ndërmori masa të dhunshme për të shtypur protestat popullore. Pikërisht për këtë arsye filloi një valë dytë e protestave të gjëra popullore. Tubimet protestuese të qytetarëve të Teheranit u përgjakën dhe u shtypën me dhunë. Autoritetet fetare dhe kleri në përgjithësi, në shenjë proteste ndaj këtij veprimi të qeverisë, kësaj radhe shkoi në mauzoleun e Hazrete Masume alayha salam, motrës së Imam Ali Rezait alayhis salam, imamit të 8 të muslimanëve shiit, i cili ndodhet në qytetin Kum. Një grup i qytetarëve dhe protestuesve, të cilët kishin frikë nga vrasja dhe forcat e pushtetit, kërkuan strehim në ambasadën e Britanisë. Kërkesat e protestuesve dhe atyre që kishin hyrë në grevë, gradualisht filluan të zgjeroheshin dhe filluan të drejtohen drejt kërkesës për themelimin e sistemit kushtetues në Iran. Kërkesa e pare protestuesve ishte themelimi i sistemit gjyqësor dhe gjykatës së pavarur, mirëpo gradualisht edhe disa kërkesa të tjera u theksuan nga protestuesit, siç ishte sundimi i ligjit, themelimi i kuvendit popullor, si dhe disa kërkesa të tjera. Ata kërkonin që sjellja e pushtetit sundues të kushtëzohet me respektimin e ligjit. Në fund, mbreti Muzaffaruddin Shah i dinastisë Gajaride u gjet nën presionin e protestuesve dhe u detyrua të pranoj kërkesa dhe lëvizje që kërkonin sistem kushtetues. Në këtë mënyrë, u hodhë dhe hapi i dyti protestave të popullit të Iranit gjatë viteve të para të shekullit të 20, i cili u bëshkak për lëshimin e urdhrit të kushtetutës, që do të thot urdhri për hartimin e kushtetutës dhe formimin e kuvendit kombëtar për konsultim në gusht të vitit 1906. Në këtë mënyrë, revolucioni i kushtetutës shënoi fitoren e Iran, por nuk kaloi shumë kohë derisa që me vdekjen e mbretit Muzaffaruddin Shah dhe me ardhin në pushtet të djalit të tij, Tiranit të njohur si Muhammad Ali Shah, ndërtesa e kuvendit kombëtar për konsultim u sulmua me topa dhe përsëri u vendos regjimi despotik dhe diktatorial në Iran. Mirpo periudha e shkurtër e sundimit diktatorial të mbretit Muhammad Ali Shah të dinastisë Gajaride, që zgjati vetëm një vit dhe që në historinë bashkohore të Iranit njihet me emrin periudha e diktaturës së shkurtër, përfundoi në korrik të vitit 1909 me kryengritjen e Sattar Khan dhe Bagher Khan dhe të grupeve të lëvizjeve që kërkonin sistem kushtetues dhe që u zhvilluan në rajone të ndryshme të Iranit. E në këtë mënyrë përsëri u vendos sistemi kushtetues në Iran. Periudha e dytë e kërkesave për sistem kushtetues të iranianëve, gjithashtu në ndikimin e zhvillimeve të brendshme dhe jashtme, përsëri nuk zgjati për shumë kohë, dhe me fillimin e luftës së parë botërore, si dhe me zgjerimin e përçarjeve të brendshme në mesin e lëvizjeve të cilat kërkonin sistem kushtetues dhe sigurisht me ndërhyrjen dhe veprimet e faktorëve të huaj, gradualisht u harruan idealet e lëvizjes për sistem kushtetues, e në këtë mënyrë u krijuan rrethanat intelektuale, shoqërore dhe politike për të dhënë fund dinastisë Gajaride dhe për ardhjen në pushtet të familjes Pahlavi si mbretëri e re në Iran. Me rënjen e dinastisë Gajaride në dhjetor të vitit 1925, dhe me kurorëzimin e Reza Khan si mbreti i Iranit në maj të vitit 1926, filloi një periudhë e re në historinë e Iranit, karakteristikë kryesore dhe e dalluar e së cilës ishte shkelja e idealeve të lëvizjes për sistemin kushtetues dhe rivendosjen përsëri të regjimit despotik.
خوش آمدی تو بت شکن که نقش بود برافکنی ز قهر خود به بتگران شراره ها درافکنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرافکنی.
Regjimi monarkist sundues për 57 vite i babait dhe djalit të familjes Pahlavi do të thotë që Reza Shah dhe Mohammad Reza Shah ishte një shembull i qartë i zhdukjes dhe vendosjes në harrest të idealeve për vendosjen e sistemit kushtetues në Iran. Gjatë këtyre viteve, në disa periudha të shkurtra, në Iran sundonte regjimi despotik politik. Ligji shkelej në mënyra të ndryshme. Deputetët e kuvendit kombëtar nuk ishin përfaqësues të vërtetë të popullit, por ishin të emëruar dhe konsideroheshin vetëm si element për të arsyetuar urdhrat mbretëror të mbretit, sidomos pas grushtit të shtetit të 28 Mordadit të vitit 1332 të kalendarit iranian, që përkon me gushtin e vitit 1953, i cili e shndëroi regjimin sundues mbi Iranin në një regjim despotik dhe plotësisht të varur nga Amerika. Në vitet fillestare të viteve 1970, regjimi despotik mbretëror ishte në kushtet më të mira të stabilitetit dhe të sigurisë vetë dhe në kushtet më të këqia për popullin dhe për mbrojtësit e idealeve të sistemit kushtetues. Gjatë këtyre viteve, me rritjen e konsiderueshme të çmimit të naftës si rezultati ndikimit që ushtroi lufta e vitit 1973, mes shteteve arabe dhe Izraelit, gjendja ekonomike e regjimit mbretëror të Iranit ishte shumë e mirë dhe konsiderohej si një shembull i lartë. Mbreti Mohammad Reza Shah, me ndihmat dhe të ardhurat e larta të naftës, bleu pajisjet më moderne dhe më të sofistikuara ushtarake dhe të sigurisë nga Amerika dhe Izraeli. Ai shtypi dhe shkatëroi të gjitha partitë dhe grupet politike opozitare dhe ata që kritikonin regjimin mbretëror, ndërsa partia e quajtur Restahiz, Ringjallja, si një parti e krijuar nga mbreti, kishte marrë në dorë të gjitha funksionet dhe pozitat kryesore të pushtetit. Gjithashtu, regjimi i shahut gëzonte mbështetjen ndërkombëtare të mbashëmbullt, sidomos nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mendimin e kësaj mbështetje, si dhe mendimin e të ardhurave të pasura naftore, u shndrua në gjandarin e rajonit. Regjimi i shahut e çoi despotizmin dhe diktaturën politike në nivelin më të lartë të saj dhe organizata e shërbimit të sigurisë SAVAK kishte nën kontroll të gjithë situatën politike dhe të sigurisë të vendit. Varësia e Iranit nga Amerika ishte në nivel shumë të lartë deri në atë mas, sa që disa shkrimtar dhe publicist asaj kohe e kanë quajtur këtë lloj varësie si një regjim vasal të Amerikës. Dallimi mes klasave në shoqërinë e Iranit ishte zgjeruar dhe thelluar shumë dhe në këtë mënyrë të gjitha idealet për sistemin kushtetues të vitit 1905, duke filluar nga pavarësia dhe liria e deri tek drejtësia sociale dhe sundimi i ligjit, ishin shtypur në çizmet e regjimit despotik dhe diktatorial të Muhammed Reza Shah dhe hegemonisë së Amerikës.
Në rrethana të tilla, Imam Khomeini rahmatullahi alei, i cili që nga qershori i vitit 1963, njihej si simbol i kundërshtimit dhe rezistencës përballë regjimit të shahut, dhe pikërisht për këtë arsye, nga viti 1964 u dobua nga Irani, së pari në Turqi e më pas në Irak, përsëri ngriti flamurin e luftës politike kundër despotizmit mbretëror dhe hegemonisë së Amerikës. Imam Khomeini, duke u bazuar në mbështetjen e gjerë popullore dhe me besimin dhe vullnetin e palëkundur, arriti ta çoi valën e luftës politike brenda një kohe të shkurtër në kulmin e saj dhe ta gjynësoi regjimin e Muhammed Reza Shah. Imam Khomeini, duke sulmuar në mënyrë të drejtpërdrejtë natyrën despotike dhe diktatoriale të regjimit të shahut, kërkoi themelimin e një sistemi demokratik në përputhje me idealet e sistemit kushtetues në Iran. Imam Khomeini, në reagim ndaj veprimit të regjimit të shahut, duke vendosur një pikpyetje, reagimin e dhunshëm dhe shtypës të regjimit të shahut ndaj kundërshtimeve dhe protestave, deklaroi: "Familja mbretërore Pahlavi, e cila me diktaturë po sundon mbi Iran, me armë të ndryshme dhe dhunë, ka shtypur dhe shuar çdo zë liridashës dhe protestues ndaj diktaturës, dhe ka mohuar lirinë e popullit iranian me plot kuptimin e fjalës. Qytetarët iranian kurr nuk kanë gëzuar të drejtën për të zgjedhur. Ata që flasin dhe shkruajnë ose janë vrarë, ose janë burgosur, ose janë ndaluar rreptësisht të flasin dhe shkruajnë. Mediat e shtypit i kanë ndaluar të shkruajnë të vërtetën dhe me një fjalë, ky regjim ka shkatëruar të gjitha bazat themelore dhe demokratike. Ne kërkojmë vendosjen e një sistemi shtetëror islamik, në mënyrë që nën hijen e tij t'i jepet fund të gjitha këtyre veprimeve të dhunshme dhe të tradhtare." Imam Khomeini vlerësoi se ardhja në pushtet e Reza Shah në Iran është në kundërshtim me idealet e sistemit kushtetues dhe kundër tre parimeve të Islamit, dhe ka thënë: "Me ardhjen në pushtet e Reza Khan janë shkelur tre parime themelore të Islamit në lidhje me sistemin shtetëror. Së pari është shkelur parimi i drejtësisë në sistemin sundues islamik. Së dyti është shkelur parimi i lirisë muslimanëve në ushtrimin e së drejtës së votës ndaj sistemit qeverisës dhe përcaktimi i fatit të tyre. Si dhe së treti është shkelur parimi i pavarësisë së vendit islamik përballë ndërhyrjes së faktorëve të huaj dhe hegemonisë së tyre në fatin e muslimanëve."
Imam Khomeini rahmatullahi alej, me një qasje të guximshme dhe të papritur, natyrën despotike të regjimit të shahut e lidhi me sistemin mbretëror dhe monarkist dhe kërkoi rrëzimin e sistemit mbretëror dhe vendosjen e sistemit republikan në Iran. Ai, me këtë argumentim, se baza e mbretërisë është në kundërshtim me parimin e lirisë dhe të drejtësisë, vlerësoi se qëndrimi i sistemit mbretëror është rrallëtim ndaj Islamit dhe muslimanëve dhe ndaj Kur'anit të shenjtë. Prandaj, në lidhje me këtë, ka thënë: "Sundimi mbretëror është i barabartë me despotizmin dhe politikën arrogante dhe atë diktatoriale. Pajtueshmëria me sistemin mbretëror është rrallëtim ndaj Islamit, ndaj Kur'anit të shenjtë, ndaj muslimanëve dhe ndaj vetë Iranit. Prandaj, çdo kush që tregon pajtueshmëri me këtë sistem, me çfarë do lloj emri që të jetë, është i papranueshëm dhe i refuzuar." Miq të nderuar, këtu përfundoi koha e këtij podcasti, dhe ashtu siç e vëreni, revolucioni islamik në mohimin e sistemit despotik dhe padrejtësisë së sundimtarve është i njëjtë dhe i ngjashëm me revolucionin e kushtetutës dhe ka kërkuar dhënien fund të despotizmit dhe vendosjen e lirive politike dhe shoqërore. Mirë po, Imam Khomeini, Rahmatullah Alej, në diskursin e revolucionit islamik, ka të i kaluar edhe parimin e sistemit mbretëror, i cili ishte pranuar në sistemin e kushtetutës, dhe ka kërkuar të jepet fund sistemit mbretëror dhe monarkist, i cili kishte një historik 2500 vjeçar në Iran. Sigurisht, revolucioni islamik dhe revolucioni kushtetutës kishin gjashmëri dhe të përbashkëta, si edhe dallime, edhe në aspektet të tjera për të cilat do të flasim në episodin e ardhshëm.
Khomeini, ej imam!
Khomeini, ej imam! Khomeini, ej imam! Ej mujahed, ej mazhar-e sharaf, ej guzashte ze jan dar rah-e hadaf, chun nijat-e insan shiar-e tost, marg dar rah-e haq iftikhar-e tost. In toi, in toi,
miq të nderuar, prezantuam edicionin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky, i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radio sonë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
hadithi i udhësimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas, sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtytet e ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material, ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë e pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.